ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. श्रीमद्भागवतम स्पि třetí kapitola 31.
Sloka 31.
तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संस्मृतिं योऽनुयाति ददत्क्लेशम् अविद्याकर्मबन्धनः. Pro tělo, které je pro ně zdrojem neustálých potíží a které ji následuje, protože je spoutána pouty nevědomosti a plodonosných činností, vykonává živá bytost různé činy, které ji nutí podstupovat opakované rození a smrt. Význam. V Bhagavad Gita je řečeno, že člověk musí pracovat, aby uspokojil Yagyu neboli Višnua. Neboť jakákoliv práce vykonaná s jiným cílem, než uspokojit nejvyšší osobnost božství, je příčinou otroctví. Živá bytost v podmíněném stavu pokládá své tělo za sebe samotnou, zapomíná na svůj věčný vztah s nejvyšší osobností božství a jedná v zájmu svého těla. Tělo považuje za sebe sama, své tělesné expanze za své příbuzné a zemi, v níž se tělo narodilo, za hodnou uctívání. Na základě tohoto mylného chápání vykonává všemožné nesmyslné činnosti, které ji vedou do trvalého otroctví, opakovaného zrození a umírání v různých životních druzích. Takzvaní společenští, národní a vládní vůdci v moderní společnosti čím dál více matou lidi tělesným pojetím života a výsledkem toho je, že se všichni vůdci i se svými následovníky život za životem propadají do pekelných podmínek. Ve Šrimad Bhagavatamu je příklad Andha Yathandhair Upaniyamanat. Když slepý člověk vede několik dalších slepců, výsledkem je, že všichni spadnou do jámy. Právě to se děje. Je mnoho vůdců, kteří chtějí vést nevědomou veřejnost, ale všichni jsou zmateni tělesným pojetím života a proto v lidské společnosti není mír ani blahobyt. Takzvaní jogíni, kteří předvádějí různé tělesné zázraky, spadají do stejné kategorie jako tito nevědomí lidé, protože systém Hatha Yogi se zvláště doporučuje lidem příliš zapleteným do tělesného pojetí. Závěr je takový, že dokud je živá bytost upnutá k tělesnému pojetí, musí podstupovat zrození a smrt. Tadartham purute karma yad baddho yati samsratim yonu yati dadat klesham avidya karma bandhanaha. Pro tělo, které je pro ně zdrojem neustálých potíží a které ji následuje, protože je spoutána pouty nevědomosti a plodonosných činností, vykonává živá bytost různé činy, které ji nutí podstupovat. Opakované zrození a smrt. Om jnanati mirandhasya jnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Mokam karoti vachalam pangum mangayate girim yat kripatamaham vande shri gurum dinataranam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Živá bytost, která je tady popsána, tak se znovu narodila do tohoto světa, přijala další tělo a připravuje si zase další tělo. Další spoutání, další zrození. Tady je popsáno, že vstupuje do koloběhu zrození a smrti. Játy samsritim. Prabhupada překládá jako jde do koloběhu zrození a smrti. Takže tam ta živá bytost vstupuje neustále znovu a znovu a znovu. Vstupuje a točí se v tomto kruhu, nekonečném kruhu, z kterého v podstatě není možné se nějak dostat. Samozřejmě kromě milosti Kršny. A takže tady tato živá bytost je karma bandhanaha. Avidya karma bandhanaha. Je zaslepena temnotou a tímto způsobem je spoutána. Je spoutána temnotou a plodonosnými činnostmi. Bandha znamená pouto. Takže my jsme všichni připoutáni k tomuto světu, spoutáni velice silnými provazy, těžkými okovy a jsme spoutáni tím způsobem, že jsme udržováni v nevědomosti a že se zaplétáme do plodonosných činností, což se spolu úzce pojí, protože tato nevědomost to znamená tělesné pojetí, jak tady Šla Prabhupáda popisuje. A jak začínal i minulý význam včera, tato sloka vysvětluje zvětšování nevědomosti. Takže o to vlastně v tomto světě jde, že my neustále zvětšujeme vesměs svoji nevědomost, protože stále vykonáváme činnosti na základě toho, že se stotožňujeme s tímto tělem. A proto věcem, které se týkají našeho těla a pohodlí našeho těla, tak jim přikládáme velkou důležitost. A potom samozřejmě, když chceme zajistit pohodlí takového těla, tak potom se dopouštíme mnoha různých činností, vykonáváme mnohé různé činnosti, které přinesou reakce. A ty nás tady přirozeně budou držet v tomto materiálním světě, v této materiální existenci. Protože jakákoliv jiná činnost, než ta, která je vykonána pro Pána Višnua, tak člověka zaplétá v této materiální existenci. To je důležité si uvědomit dostatečně hluboko, protože to se týká i nás, jako oddaných. Každá činnost, kterou vykonáme pro cokoliv jiného, než pro uspokojení Pána Višnua, tak nás zaplétá v tomto hmotném světě. Proto je třeba logicky se snažit vykonávat všechny činnosti takovým způsobem, aby těšili nejvyššího Pána Višnua. A Kršna nám dává úžasný systém, jak toho můžeme dosáhnout. Protože na jednu stranu my se musíme starat o své tělesné a mentální potřeby. Potřebujeme se si někdy oddychnout, někdy se trošku uvolnit, někdy se musíme najíst, někdy se potřebujeme i vyspat a tak dále. Takže musíme dělat různé činnosti, které se týkají těla. A takže na jednu stranu se může zdát, že musíme vykonávat věci, které nejsou přímo pro potěšení Pána Višnua. Protože kdybychom dělali jenom činnosti, které přímo těší Pána Višnua, jako je uctívání v chrámu a vaření pro něj a šíření jeho slávy, tak potom velice brzy budeme mít hlad a bude se nám chtít spát a nebudeme schopni dál pokračovat. Takže s tím se samozřejmě počítá, ale všechno, co děláme, tak bychom měli dělat pořád v náladě této služby. To znamená, cokoliv víme, tak stejná kapitola Bhagavad Gita, ze které tady Šla Prabhupáda cituje nebo parafrázuje ten verš Yagyarthat karmano nyatra lokoyam karma bandhanaha, že všechna práce je třeba konat pro Pána Višnu a jinak živou bytost poutá v tomto světě, tak ve stejné kapitole chvilku potom je vysvětlen verš Yagyashishtashi naksanto mučyante sarvakilbishai bhunjate te tvagham pápa je pačanti atma káranát. Že živá bytost, která nejí to, co bylo nejdříve obětováno, tak jí pouze hřích. To znamená, tady se počítá s tím, že musíme jíst, musíme nějakým způsobem udržovat své tělo v pořádku, ale musíme to dělat Kršny si vědomým způsobem. To znamená, že jíme jídlo, které bylo nejdříve obětováno Pánu Kršnovi. A potom uspokojíme i náš hlad, hlad našeho těla. Ale děláme to s tím vědomím, že ochutnáváme Kršnovo prasádam. Že tak získáváme milost nejvyššího Pána, uctíváme ho tímto předepsaným způsobem. To je jeden z předepsaných způsobů, jak uctívat nejvyššího Pána. Protože nejvyššího Pána uctíváme našimi různými smysly. Když zpíváme svaté jméno, tak uctíváme nejvyššího Pána naším jazykem, tím, že opěvujeme svaté jméno a uctíváme ho tím, že nasloucháme svaté jméno našima ušima. Tím, když přičichneme ke květině, která byla obětována nejvyššímu Pánu, tak také tím uctíváme nejvyššího Pána. Když zhlížíme překrásnou podobu božstva a nebo používáme oči k tomu, abychom studovali písmo, tak také tímto způsobem uctíváme nejvyššího Pána. Když nasloucháme ušima písmo, také uctíváme tím nejvyššího Pána. A jazyk je řečeno, že má dvě funkce. Jedna je funkce poznávacího orgánu, poznávací smysl, to je chuť, to znamená, můžeme ochutnávat kršnovo lahodné prasádam. Takže podobně jako když nasloucháme svaté jméno a ochutnáváme nejvyššího pána našema ušima, nebo když zhlížíme podobu nejvyššího pána a ochutnáváme ho našema očima, tak stejně tak, když ochutnáváme prasádam, tak ochutnáváme nejvyššího pána prostřednictvím našeho jazyku. To je jenom další zaměstnání našich smyslů v oddané službě a je to plně transcendentální činnost, když ochutnáváme kršnovo prasádam. Takže máme 5 poznávacích smyslů a pak máme 5 činných smyslů, kterými se snažíme taky uctívat nejvyššího pána, zvláště tedy že máme ruce, máme nohy, máme jazyk a tak dále. Takže tím se snažíme uspokojit zase nejvyššího pána aktivním způsobem uctívat. Takže uctívání je na jedné straně, když zlížíme podobu pána nebo nasloucháme o něm, opěvujeme jeho slávu, tak to je uctívání nejvyššího pána. A zároveň, když pro něj vykonáváme činnosti, obětujeme mu áraty, uvaříme pro něj hostinu, uklidíme pro něj chrám, tak zaměstnáváme své činné smysly ve službě jemu. Takže tímto způsobem živá bytost by měla být ve všech aspektech svého života zaměstnána oddanou službou nejvyššímu pánu. A oddaná služba pánu je tak úžasná, že automaticky zaměstnává všechny naše smysly. Že nenechává nic stranou. Všechny naše smysly jsou dokonalým způsobem zaměstnány. To znamená, že mají nějaké využití, že můžou být činné, protože povahou živé bytosti je být věčně činná. A je velice těžké být nečinný. A když jsme v hmotném světě, tak přirozeně budeme činní jak? Budeme činní hmotně. Proto Mayavadi se popsáno, že když dosáhnu osvobození, jen je ravindákše vimukta máninas, tvajasta bhávat a vyšuddha buddhajaha. Kvůli své nečisté inteligenci budou muset znovu poklesnout, protože musí něco vykonávat, musí se něčemu věnovat a proto začnou zase vykonávat něco, co, k čemu se dokáží vztahovat. A jelikož nechápou, že nejvyšší absolutní pravda je osobní, je tam rozmanitost a existuje tam mnoho činností, tak je to přinutí vykonávat činnosti na hmotné úrovni a potom zase začnou se věnovat materiálním činnostem. A jelikož neznají službu pánu, tak tyto činnosti je přirozeně budou zaplétat v tomto světě. Protože jakákoliv činnost, která není vykonána proti počešení nejvyššího pána, nás tady zaplete. Takže i když Mayavadi dosáhne transcendentální realizace a dosáhne Brahmanu, když poklesne kvůli tomu, že potřebuje vykonávat nějakou činnost, tak se znovu začne zaplétat v tomto materiálním světě. Dokud nepřijde k fázi, kdy přijme službu nejvyšší osobnosti božství. Takže Šila Prabhupáda tady mluví o tom, jak společenští, národní a vládní vůdci v moderní společnosti tíhnou více a více k tělesnému pojetí života. To je základní nemoc této materiální existence. Šila Prabhupáda to nazýval kožní nemoc. Kožní nemoc. My se stotožňujeme s kůží, kterou nejsme. To celé naše tělo je obaleno kůží a s tímto pytlem kůže my se stotožňujeme. A myslíme si, to je krásný, to jsem já, o to se musím starat, tomu musím sloužit. To musím uspokojovat a druhý kožený pytel tady, který sedí vedle mě, tak ten je hezký taky se s ním budu združovat a jiný, ten není zas tak hezký, s tím se radši tolik združovat nebudu a máme tuto kožní nemoc. A rozlišujeme, toto je černý, toto je bílý, toto je Čech, toto je Rus a toto je Američan, toho mám rád, toho nemám rád a tímto způsobem žijeme ve světě tělesného pojetí. Problém je, že celá společnost je vedena lidmi, kteří jsou úplně pohroženi v tělesném pojetí. Ono dneska těžko najít vůbec člověka, který by měl vůbec pochopení, že něco jako tělesné pojetí existuje, protože to je vlastně všechno, co existuje. Takže vůbec mluvit o tom konceptu, že jsme v tělesném pojetí života, no tak co jiného, teď my jsme přece tělo, my jsme přece hmota. A to je problém moderní společnosti, proto Šila Prabhupáda tady vyzdvihuje, že jsou to slepci. Andha yathandhair upaniyamanas. Te píše tantriya murudami badbhaha. A tak zůstávají spoutáni touto materiální existencí. Takže vůdci společnosti by měli společnosti ukázat směr, kam má společnost jít. Ale jelikož jsou v tělesném pojetí, tak žádný směr nemůžou ukázat. A co se děje? Jenom stále více a více klesají spolu se svými následovníky do pekelných podmínek. To je jediné, co se děje. Podobně jako tato živá bytost, která je popsána v tomto verši. Jsou spoutáni silou hmoty, nevědomostí a věnují se plodonosným činnostem a nejen tak obyčejným plodonosným činnostem, ale jak nevědomost houstne, stejně jako když vykonáváme oddanou službu, tak kultivujeme víru, šradha a oddanost nejvyššímu pánu, která postupně houstne, tak materialista kultivuje svoji nevědomost, která postupně houstne. Je tak hustá, že by se dala krájet. nakonec už by musel člověk vzít krumpáč, aby vůbec mohl nějakým způsobem proniknout někam. Že? A tím jsou obalena naše srdce. Naše srdce jsou obalena touto nevědomostí. A pak vám lidé na ulici řeknou, já poslouchám svůj vnitřní hlas. Ale vždyť tam je jenom těžká nevědomost, která ani krumpáčem nejde rozbít. Že musíme si koupit to velké pneumatické kladivo, aby jsme mohli nějakým způsobem zapracovat na takovém srdci. A to je realita. A s tím se potom oddaný má potýkat přikázání, že přistoupí k těm zabetonovaným srdcím a snaží se tam najít nějakou šťarbinu, aby tam proniklo trošku světla Šrímad Bhágavatamu, které může začít svým transcendentálním způsobem postupně rozpouštět tu velice hrubou a hustou nevědomost, kterou je naše srdce obaleno. Takže tato kultivace nevědomosti je velice populární v dnešním světě. A lidé za to dostávají diplomy, že za to, jak vykultivovali svoji nevědomost, dostávají za to různé certifikáty, dostávají za to výuční listy a různé další dokumenty, kde vlastně je potvrzeno, ano, vaše nevědomost byla dostatečně zahuštěna. Jste připraven žít v tomto světě takovým způsobem, který vás odsud nikdy nepustí. A definitivně máte zaručeno, že v příštím životě to bude ještě horší. Na to vám dáváme tady razítko. Jste blbec číslo jedna. Tak, a tady to máte. A to je, že, nebo ať už je to ve škole, nebo na různých soutěžích, jezdí závody s formulí a teďka je velký hrdina, že, pro půlku světa, nebo nevím, kolik světa sleduje zrovna závody formulí, ale asi to není zase tak záživný, že? A nebo Miss World, tak to je záživnější pro lidi. A tak co, zase jenom razítko na tělesné pojetí dostanou. Takže všechny tyto věci, kolem kterých se točí tato materiální civilizace, je jenom kultivace této nevědomosti. Tohoto hrubého pojetí a vnímání světa, které nás zapletá v tomto světě a nutí nás přijímat další a další těla, to znamená další a další problémy, další a další těžkosti, další a další neštěstí. A vůdci, o kterých se tady mluví, by se měli postavit do čela společnosti a měli by vyvést lidi z této nevědomosti ven. A co teď, že? Vůdci jsou mimo, lidi jsou mimo, nikdo nechce sloužit pánu, všichni si chcou užívat a všichni chtějí uspokojovat své tělo, což jim způsobuje jejich utrpení. I tak zjevné, jako jsou omamné látky, kde člověk ví, že mu to způsobí utrpení, ale přesto to bude dělat. Samozřejmě někdy i oddaní způsobují tělu určitou, jak bych řekl, mu dávají určitý požitek, který jim potom způsobí utrpení, jako když se na hostině předávkují sandéšem, tak potom v té kuchyni občas se téměř vyvrátí do toho dřezu, protože nemohou udržet rovnováhu. A takže samozřejmě v jednom smyslu to tělo může být využito různými způsoby, ale ten transcendentální aspekt, který oddaní vkládají do svého života, dokonce i když jsou připoutáni ke smyslovému požitku, tím, že zaměstnají tuto svoji připoutanost tím, že ji spojí s vědomím Kršny. Že i když mají hlad a chutnají jim velice dobrá jídla, tak alespoň nebudou jíst nikdy nic, co by nebylo obětováno pánu. Tak to postupně bude pozdvihávat jejich vědomí. A oddaný je připraven zničit své tělo v rámci služby nejvyššímu pánu. Na to je oddaný připraven. Tím se nemyslel ten sandéš. Tím se myslel misi nejvyššího pána. Oddaný je připraven strávit celý svůj život pro službu nejvyšší osobnosti božství a žít v rušných velkoměstech jenom kvůli tomu, aby lidem přinesl vědomí Kršny. I když ví, že by daleko lépe se mu dařilo a daleko zdravější a příjemnější život by mohl prožít na venkově, tak podstoupí tu askezi, že zůstane ve velkém městě proč, aby mohl šířit misi, aby mohl sloužit pánu a bude dýchat na zamořených ulicích ten kouř z nákladňáku jenom, aby mohl rozdávat knihy. Že bude stát v tuhých zimách, aby mohl rozdávat knížky Šrily Prabhupády a tak dále. Že na to je oddaný připraven. Ale věc, kterou jsem chtěl naznačit, je, že oddaný by se měl stát vůdcem společnosti. Nikdo jiný není kvalifikován být vůdcem společnosti, protože je v nevědomosti. Oddaný má poznání a každý oddaný, který čte Prabhupádovy knihy, tak je přirozeným vůdcem. on přirozeně ví. Teď je otázka, jestli bude jako vůdce rozpoznán, protože, jak bych řekl, stádo prasat rozpozná za svého vůdce jenom to největší prase. To je problém této civilizace. Jak je ten verš? Ten princip, no, že prostě zvířata si volí to největší zvíře za svého lídra, za svého představitele. A proto máme prezidenta, jakýho máme, že? Protože zvířata si zvolí svého vůdce. Úplně jednoduše to funguje. To je jeden z příkladů. Takže zvířata občané, zvířata ve vládě. Nemůže se to zlepšit tady tímto způsobem. Proto demokracie není ve vědecké kultuře akceptována, protože většina lidí jsou nevědomosti, zvlášť v kaliuze, a potom si volí takovéto vůdce v uvozovkách. Takže oddaný je přirozený vůdce. Oddaný je přirozený vůdce společnosti a může dát lidem vedení. Těm, kteří, ve kterých se probudí trochu upřímnosti a trošku pokory, tak oddaný přirozeně může dát vedení. A nejenom to, že jim může dát informace, ale dá jim i příklad života, který může lidi inspirovat k tomu, aby taky změnili svůj život. A to se od oddaných očekává. Oddaní by měli být příkladem a vzorem pro celou společnost, ke kterým můžou lidé přijít a mohou na nich vidět. Ano, toto je ideální život, toto jsou ideální lidé. Ti mají ideální charakter, ty mají ideální hodnoty, ty mají ideální životní styl a jsou ideálně šťastní a spokojení a tak dále. Takže to je zodpovědnost, kterou jako oddaní Kršny máme. A včera jsme četli večer z transcendentálního diáře. A Šila Prabhupáda taky kritizoval tuto moderní společnost, což byla velice častá činnost Šily Prabhupády, protože tato společnost je opravdu vzhůru nohama. A zaslouží si tuto kritiku a my ji potřebujeme slyšet, abychom si ji dostatečně uvědomili. A lidé ji potřebují slyšet, aby jim to dalo sílu a inspiraci se odsud dostat ven a začít žít jiným způsobem. A Šila Prabhupáda v té jedné části toho rozhovoru tak uvrhl vinu na křesťanské kazatele za to, že nedostatečně nedokázali, nesplnili svůj úkol jakožto kazatele a představitelé Boha, nesplnili svůj úkol lidem předat filozofické poznání a vysvětlit principy života, principy světa, principy existence. V tom selhali. A proto lidé žijí a proto předkládají jenom víru. A celý další zbytek světa se točí jenom kolem stejného principu. I moderní věda zakládá všechny své teorie, stěžení teorie o smyslu života, tak zakládá jenom na víře. Věříme, že to tady bouchlo, že nebylo nic, pak to zhoustlo, pak to bouchlo a pak jsme tady byli my. Tomu věříme a my tomu máme věřit taky. Takže takto celá společnost funguje v rámci této nevědomosti. A my jako oddaní máme zodpovědnost nestát se a neselhat, stejně jako tito filozofové a kazatelé jiných náboženství, kteří nějakým způsobem buď neví, nechtějí, nebo nemají ani přístup k poznání, kterým by mohli vysvětlit racionálním způsobem povahu této materiální existence. Ale my jako oddaní ho máme. A velice jednoduše daný. Každý oddaný, který je chvilku ve vědomí Kršny, tak dokáže vysvětlit, odkud jsme přišli, kam půjdeme, proč jsme tady, jaký je smysl života, proč trpíme, za co to máme, proč nevinní lidé trpí. Na všechny tyto otázky, těžké otázky, s kterými si lámou hlavu velcí filozofové a velcí kazatelé a představitelé různých církví, proč trpíme, proč nás Bůh nechá trpět, proč nechá nevinné lidi trpět. Tak každý bhakta to dokáže vysvětlit velice jednoduchým způsobem, který dává smysl. Jestli ho ty lidé budou ochotně přijmout nebo nebudou toto vysvětlení, tak to je jedna věc. Ale dává to smysl. Je to na základě naší karmy z minulých životů, to je úplně jednoduchá věc. Jednoduchá odpověď. Když se zeptáte jakéhokoliv křesťana, tak vám začne vysvětlovat, no my tady trpíme, no protože, tak nejdřív třeba řeknu, no protože se nechováme dobře. No a řekneme, a proč nevinní lidé trpí, kteří se chovali celý život dobře, nebo kteří ještě nestačili jednat špatně. Tak řeknu, no protože to jsme zdědili, ten hřích, že po našich rodičích, nebo po našich předchůdcích a nakonec je to kvůli tomu, že Adam s Evou snědli jabko. A kvůli tomu prostě my musíme trpět. Říkám, a není to nespravedlivý, že on trpí a on netrpí? No není. Jak to, že ne?
No, proč se musel narodit tady a on se narodil v té lepší rodině? No, to si nemůže vybrat. To se prostě tak narodí. A žádné vysvětlení není, takže se to snaží popsat jako, že Ježíš jakoby taky musel trpět, tak proto to dítě taky trpí. A Bůh tam chce něco ukázat, že ale Ježíš to přijmul dobrovolně, to dítě si to nevybralo dobrovolně. Když mu to Bůh nabídl, hele, chceš tady trpět, tak třeba řekne, no radši ne, radši bych byl jako to druhý dítě, tady je šťastný. Takže to jsou takové základní otázky a každý, kdo přečte prvních 10 stránek z Prabhupádových knížek, tak už ví na to odpověď. Úplně jasná a jednoduchá odpověď. Takže v principu oddaní mají transcendentální poznání z Prabhupádových knih, z védské literatury, které je předloženo velice jednoduchou a pochopitelnou formou. Velice logickou a velice pragmatickou. A když vidíme taky ty různé argumenty, které dávají zase na druhou stranu vědci, kteří se snaží potopit a potupit veškerá náboženství a vedou různé diskuze, zvláště s křesťany, tak vidíme, že ta úroveň toho argumentování se vůbec nedá srovnat s tím, co vlastně předkládají oddaní. Že oni právě útočí na tento bod nejvíce. Ateističtí kazatelé, jo, ateističtí faráři, oni útočí na tento bod, že Bůh tady dovoluje utrpení. Tak je dobrý Bůh nebo není? Jestli je dobrý, tak potom teda není všemocný, když dovolí takové utrpení. A jestli je všemocný, tak potom není dobrý, protože to by takové utrpení nedovolilo. Takže tímto způsobem naráží na tento bod, ale princip reinkarnace, který ještě ani není jakoby esencí vědomí Kršny, to automaticky všechno vyvrací. A tam ztrácí najednou ten ateistický farář, že, ve svém kázání intenzivním, aby získal své ovečky, tak, anebo aby si uspokojil své falešné ego, aby nějakým způsobem vyživil svoji závist vůči nejvyššímu pánu a vůči Bohu a vůči náboženství, tak v podstatě ztrácí okamžitě pevnou půdu pod nohama, protože ten jeho argument se úplně rozpadá. Ale co jsem chtěl říct je, že ten bod, který šla Prabhupáda tam dal, tak je zajímavý bod a zajímavý pohled na věc, že problém dnešní civilizace je, že křesťanští kazatelé selhali. Takže my bychom neměli dopadnout podobně, jakožto oddaní. My jsme taky kazatelé, jsme kazatelské hnutí a měli bychom nějakým způsobem dát společnosti vedení. My nejsme ve stejné pozici jako v současné době, jako byli křesťané ve své době, protože oni byli v pozici vedení a mohli dát to vedení a měli na to veškeré prostředky a mohli udělat veškeré, jak bych řekl, technické kroky, mohli udělat proto, aby ovlivnili společnost správným způsobem. Samozřejmě to bylo zneužito. My jsme v postavení, že jsme v podstatě bezvýznamní, co se týče materiálního postavení v tomto světě, ale máme to nejvznešenější a nejvyšší duchovní poznání. A oddaný je vůdce tím, že pro lidi může být příkladem. A jenom když budeme dále se držet velice upřímně celého procesu oddané služby, bude více a více lidí, kteří ocení to, jakým způsobem oddaní žijí a co jim můžou nabídnout. Protože tato společnost nemůže vydržet dlouho. A lidé budou více a více nešťastní a přirozeně budou více a více hledat nějakou alternativu. A my tu alternativu máme. Kršna je ta alternativa pro všechno, na pro všechny doby, pro kohokoliv. Kršna je alternativa. A jiná alternativa neexistuje. Není nic jiného, co by mohlo pomoct zmatené živé bytosti. Když se jenom budeme velice intenzivně a pevně držet toho, co jsme dostali, tak můžeme pro společnost udělat obrovskou službu. Šla Prabhupáda řekl, že toto hnutí se zapíše do historie lidstva, jakože zachránilo lidstvo v té nejtemnější hodině. A ta doba, ta hodina je už dost temná. A my bychom měli se ubránit tomu, protože zároveň nás třeba Prabhupáda varoval, že taky můžeme do té stejné temnoty padnout. I navzdory tomu, že jsme přišli k vědomí Kršny, my můžeme zase spadnout zpátky do této temnoty nevědomosti. To je popsáno v Bhagavad Gita velice jasně. A jak to začíná? 2.62. Dhyaya to vishran pumsak sangaste shupajayate sangat sanjayate kamha kamat krodha bijayate krodhat bhavati sammoha sammohat smrti vibhramaha smrti bhramshat buddhinashu buddhinashat pranashyati. A živá bytost padá zpátky do hmotné tůně. A co je původem tohoto pádu? Tělesné pojetí. Že? To je základ toho celého. Rozvímá-li o smyslových objektech, ke kterým vyvine připoutanost. Z toho se rodí potom chtíč a hněv a zmatení a iluze a ztráta paměti a padá živá bytost zpátky do hmotné tůně. Ale na začátku je právě tato nevědomost, o které se tady mluví. To je ten kořen toho problému. A my jako oddaní také přirozeně budeme zápasit s touto věcí, která nás bude svádět zpátky do materiální existence a bude se nás snažit nalákat znovu do toho, abychom polevili v praxi oddané služby, abychom dali více energie našim tělesným potřebám než duchovnímu rozvoji, než tomu, že chceme jít ke Kršnovi, že chceme jít zpátky k Bohu, k nejvyššímu pánu a sloužit mu s láskou a oddaností. A potom stejně jako můžeme vidět u mnoha lidí v dnešní době, kteří jsou třeba zrovna ti křesťané, tak taky ten zápal do té služby Bohu tam není úplně viditelný. Že? Je to takový, potkáváme lidi, já chodím do kostela každou neděli. No ale to se nám může stát taky jako oddaným. Já chodím do chrámu každou neděli a zbytek týdne tak nějak žiju. Práce, rodina, zábava taky. Že? To taky není neběžné. Oddaní si můžou potom tíhnout k tomu, že se snaží vyhledávat nějakou zábavu. Jít do kina, nebo na co? Na fotbal, na florbal, dokonce můžou jít třeba i do restaurace, trošku se jako do vegetariánské samozřejmě, nemyslím tím Govindu, nebo na jiné věci, za zábavou, prostě se pobavit. Tím nechci říct, že jakýkoliv druh zábavy v širším slova smyslu musí být nutně špatný a hrozný. Ale některá zábava je trošku pro oddané nevhodná. Jako třeba chodit do kina. To se fakt nehodí. A asi ani ten fotbal nebude úplně super. Ale na diskotéky nechodí, doufám, oddaní, předpokládám. Ale věc je ta, že tyto činnosti tak nějak můžou převládat v životě takového oddaného a potom se může dostat do kategorie dalšího principu, který vidíme i ve vnější společnosti. Já už do kostela nechodím. Já jsem věřící, ale nechodím do kostela. Já to nepotřebuju. Můj Bůh je v srdci. A potom jako oddaní můžeme taky spadnout do podobného konceptu. Podobné principy fungují všude. To znamená, já už do chrámu nechodím, já to nepotřebuju. Já mám chrám doma. Já Kršna vem v srdci. Já to nepotřebuju k životu. A tímto způsobem si jako upadá naše vědomí k něčemu, kvůli čemu jsme nepřišli do Kršna vědomí, nebo kvůli čemu vědomí Kršny není určeno. Takže my bychom se měli hlídat, abychom nespadli do tohoto pojetí života a neoslabili svůj duchovní život, protože pak ztratíme to, čím můžeme přitáhnout ostatní lidi k vědomí Kršny. Šla Prabhupáda píše a mluví o tom, tam ta paní, nebo ta Mataji, která byla na tom Darshanu včera se Šlou Prabhupádou, a tak ona mu říká, že její syn vypadal o 10 let mladší, když žil v chrámu. Šlou Prabhupáda řekl, že to je přirozené. Když člověk slouží nejvyššímu pánu, následuje pravidla oddané služby, tak potom bude zářit. Bude velice zářivý. A taky se oddaní z minulosti popisují, že na letišti, když policajti a hlídka a tak dále naháněli oddané, tak oddaní rozdávali v karmě oblečení a oni měli, jako jak je rozpoznat, tak měli, chyťte každého, kdo září. To poznáte. Kdo je jakoby šťastný, jak kdo tak září, protože nikdo takovej jiný není. To je oni, to takhle poznáte. Takže lidé to cítí, lidé to vědí, že oddaní přirozeně září, ale oddaný nemusí zářit, pokud nežije jako oddaný. A žít jako oddaný není jenom tak, jako že mám Kršnu v srdci a zbytek dne trávím, čím se mi zachce. Ale oddaný znamená vážný oddaný. To je oddaný. Tivrena bhakti yogena. Srimad Bhagavata tam říká, dokonce i když nechceš čistou oddanou službu, přesto vykonávej intenzivní oddanou službu. Dokonce i když chceš od Kršny jenom něco hmotného. Chceš nový džíny nebo auto. Asi zase není tak velká touha, že? Cokoliv.
Rychlý auto.
Rychlý auto. Maheš chce rychlý auto. Drahý hodně. Aspoň za 16 milionů.
Za 5 by bylo dobrý.
Za 5 by bylo dobrý. No. Tak prostě, dobře, Kršna, Maheš chce auto za 5 milionů, Bhagavata mu řečeno, chceš-li auto za 5 milionů, tývere na Bhakti Yogena, modli se ke Kršnovi a vykonávej intenzivní oddanou službu. Ale samozřejmě to, ta oddanou službu je potřeba vykonávat správným způsobem a očekává se, že tě to očistí a že zítra už to nebudeš chtít. Zítra už budeš chtít Kršnu. Víc.
A to je podvod od Kršny.
To je takovej podvod, to je, jak bych řekl, strategie. To není podvod, to je strategie. To je něco jiného. To je pro naše dobro, je to jenom strategický způsob, jak nám pomoct dosáhnout toho, čeho skutečně chceme. Protože i když my si myslíme, že chceme velký, rychlý auto, my ve skutečnosti chceme Kršnu. My nechceme auto. My nechceme jídlo, my nechceme ženy, my chceme Kršnu všichni. To je ta původní touha, která vlastně nás aktivuje v tomto světě. Jenom díky tomu, že ta nevědomost je ještě pořád nalepená na tom srdci, tak se to filtruje. A my chceme Kršnu a když něco řekneme, tak to vypadne auto. Chci auto. Ale ve skutečnosti my chceme Kršnu. Uvnitř chceme Kršnu. Každá živá bytost chce Kršnu. Proto Kršna na to reaguje, na tu naši touhu. Ne na to, co vypadne ven, ale na to, co je skutečně uvnitř. Na to Kršna reaguje potom. Pro ty, kdo se k němu uchylují, kdo se na něj obrací, kdo se mu snaží sloužit a snaží se je od těchto nečistot očistit. Takže oddaný znamená vážný oddaný. Oddaná služba znamená intenzivní oddaná služba. To je oddaná služba. Dokonce i když máme nějakou materiální motivaci, což se snažíme nemít. Že? To tady kážeme. My tady nekážeme proces, kde kultivujeme materiální motivace, protože víme, jaká je skutečná podstata vědomí Kršny a skutečná podstata života. Takže se snažit vykonávat oddanou službu správně. A takové, jak bych řekl, základní ústupky, které má tendenci živá bytost, oddaný, který přijal proces oddané služby a dokonce přijali duchovní zasvěcení, tak které si může tak nějak zhodnocovat, aby tak zvážil, jak moc je vážný a do jaké míry upadá k tomu, jak bych řekl, jak to nazvat, takovému jenom přežívání, to je jedna věc ve vědomí Kršny, taková, že to jenom prostě má tu nálepku, jsem Hare Kršna, ale nežije tím uvnitř, je takový, jen to vykonává, jenom ty aspekty tak nějak
automaticky,
mechanicky, bez nějakého hlubšího pochopení. To je věci, které můžeme sledovat prvně, na co se můžeme podívat, jak jsme vážně oddaní, kde je naše raní sádhana. Že? Když fungujeme samozřejmě v chrámu, tak to máme zajištěno někým dalším, kdo stojí za náma a kdo nám tu raní sádhanu pomůže zajistit. Ale zvláště, když žijeme potom doma, tak se můžeme podívat. Já jsem vážně oddaný, upřímně oddaný. A tak se podívejme, dobře, kde je naše raní sádhana? V kolik stávám hodin? A co dělám ráno? Dělám mangala árati každý den pro nejvyššího pána. A zpívám svá kola co nejvíce v ranních hodinách, tak abych se na pána mohl co nejvíce soustředit a naslouchal co nejvíce svatému jménu. A co si přitom obléknu na sebe? Udělám to jenom v kraťasech nebo v kalhotech, který jdu potom do práce, abych nestrácel čas? Nebo se ozdobím podle vajšnavské tradice, že nanesu si tylak a tohle. Mnoho odaných si ani ten tylak neudělá, že rychlovka tou vodou to tam naházíme a tím začíná náš den, dáme si kalhoty a jestli vůbec nějaký ranní program máme, tak rychle to tam před tou snídaní našmrdláme a jdeme dělat věci. Takže kde je naše ranní sádhana, kde je náš vajšnavský vzhled, to patří k tomu životu odaného. Na tom si zakládáme, to je naše totožnost. Sice je to v jednom smyslu jenom vnější aspekt, ale je to součást Kršnovy kultury. A když vykonávám duchovní činnosti, a když uctívám nejvyššího pána, tak je ideální mít přitom patřičný, jak bych řekl, zezření, že? Pro potěšení nejvyššího pána. Je to jiné, když přijdeme tady do chrámu ve vajšnavském oblečení s tylakama, než kdybychom se tady všichni sešli v kalhotech a ve svetrech. Jo? A pak tady skákali v kirtanu nebo možná hráli na kytary, nevím. A jo, nebo i ten princip toho védského přijímání prasádam. Že to všechny tyto aspekty ve té védské kultury by měly prostupovat naším životem, protože to je kultura, s kterou se stotožňujeme. Jak by to tady ráno vypadalo, kdybychom se ráno sedli, tady jsme měli ten dlouhý stůl, jo, přes celou takhle chrámovku. Kolem toho bychom se takhle posadili dokola na ty židle a tam bychom měli ty rohlíky, jo, A samozřejmě jsme vegetariáni, takže vedle toho bychom měli máslo a sýr, jo, tak bychom si to namazali a jedli bychom ten rohlík s máslem a se sýrem a tak bychom se seděli u toho stolu a koukali bychom a pak bychom si vzali vidličku a nůž a vlastně jedli bychom oběd, že jo. Nebo, no, takže to by přirozeně, ta kultura v sobě něco nese a Kršnova kultura v sobě nese právě ty duchovní principy, které v nám usnadňují myslet na Kršnu. Když jsme v čistém vajšnavském oblečení s tilakem a takhle se připravíme na ranní program, tak nám to usnadní myslet na Kršnu, než když si jenom nějak vstaneme, nějak se ošplouchneme, oblečeme si džíny, které nosíme už 2 týdny a prostě chceme jít zpívat svatý jméno, tak přirozeně se nebudeme cítit tak čistě, že? Kvalita dobrá nám pomůže a stejně tak tato kultura. A do jaké míry společně se scházíme s oddanými, aby jsme společně opěvovali Kršnu, aby jsme společně naschouchali z Bhágava. To je velice důležitý princip pro každého, kdo žije rodinným životem. Združovat se s ostatními oddanými a společně s ostatními oddanými naslouchat o Kršnovi. Společně s ostatními oddanými opěvovat Kršnu. To není jenom, že já doma si, i když si děláme nějaký program, nestačí jenom si dělat každý den sám svůj program, ale musíme mít taky program s ostatními oddanými, protože my jsme sankirtanové hnutí. My nejsme hnutí individualistů. Bhágava tam o tom mluví, separatista, že? Třetí zpěv. Oddaný separatista. My se nechceme separovat, my se nechceme oddělovat. My chceme být s ostatními oddanými. To je náš princip, v tom máme sílu. A právě když, i když jsme třeba upřímní a chceme praktikovat duchovní život, když podceníme tento princip, že to děláme všechno sami, jenom sami, a ne s ostatními oddanými, tak nás to oslabí. Protože ta síla je právě v tom sankirtanu, v tom společném aplikování vědomí Kršny. A pak další věci samozřejmě, do jaké míry čteme knížky Šrily Prabhupády, že jo, a tak dále. Takže takhle můžeme zhodnotit náš život. A potom přijde samozřejmě další věc, která je ještě vzácnější, jakkoliv služby dělám pro misi. Skutečně pro misi. Nejenom proto, abych se postaral o děti, které jsou taky oddanými Kršny samozřejmě, a o manželku, která je taky oddaná, ale kolik služby dělám skutečně pro misi. Proto, aby se vědomí Kršny rozšířilo. A do jaké míry já sám osobně jsem zapojen v misi? Do jaké míry já podporuji kázání, nebo sám dokonce přímo kážu? Nebo aspoň podpořím? To je samozřejmě dostačující pro mnoho oddaných, když aspoň dokážu podpořit misi, kterou může vykonávat i někdo další. A když můžeme, zapojíme se přímo do této mise. Rozdávat knížky, jít na harinám, kázat dalším lidem, dělat programy, přednášky, vzdělávat další oddané, že? Kultivovat nové oddané, kázat běžným lidem, snažit se přivést k vědomí Kršny. To jsou činnosti, které bychom měli vykonávat. Ale v nich nebudeme úspěšní, pokud ty předchozí věci nebudou dostatečně vyladěné. Protože Kršna Šakti je nutná k tomu, aby jsme mohli udělat nějaký dojem na společnost. Aby jsme mohli lidem předat něco, tak musíme mít nějakou Kršna Šakti. A kde vezmeme Kršna Šakti? My se musíme intenzivně združovat s Kršnou. To znamená, naše sádhana nesmí být jenom pravidelná, ale velice intenzivní, velice koncentrovaná, velice upřímná a plná oddanosti. A s tímto způsobem potom s takovouto sádhanou a s takovýmto zapálením pro naslouchání, opěvování, združování se s oddanými, čtení Šrimad Bhágavatamu a tak dále, tak potom tam bude velice intenzivní kontakt s Kršnou, s transcendentální duchovní vibrací. To je Kršna, že? Hare Kršna Mahamantra je Kršna. To není nic jiného, to je Kršna. A čím intenzivněji se pohroužíme do této meditace, tak tím víc jsme v kontaktu s Kršnou. A čím víc jsme v kontaktu s Kršnou, tím víc budeme skršnovaní, jak Šrila Prabhupáda píše taky v Bhagavad Gita. Jestli to bylo dokonce teďka v té 12. kapitole, nebo to bylo někde jinde. Takže budeme skršnovaní a přirozeně taková osoba, která je takto skršnovaná, prostoupená Kršnou, tak se očišťuje a přirozeně potom může být úspěšná v činnostech, které mají sloužit dobru společnosti a Kršna ji může použít na různé činnosti, na různé aktivity, které jsou důležité pro vykonání jeho mise. Kršna tady má misi v tomto světě. A tu nám přišel Šrila Prabhupáda předložit a nás do ní zapojit. Kromě toho, že nás Šrila Prabhupáda přišel vysvobodit z tohoto světa, tak Šrila Prabhupáda nám milostivě umožnil zapojit se do té nejslavnější mise. sankirtanové mise, kdy společně se snažíme dát lidem vědomí Kršny, dát jim svaté jméno, dát jim Srimad Bhagavatam. Proto je tady Srimad Bhagavatam. Tadvák visargo janatága vyplavo, jasmin pratišlokam abadhavatyapi. Tento Srimad Bhagavatam je zde proto, aby přinesl vyplavaha, revoluci do této bezbožně žijící civilizace. To je význam tohoto písma. Aby přinesl revoluci. A my jako oddaní jsme služebníci Bhagavatamu. Bhagavata kniha vytváří Bhagavata lidi. A my bychom měli být Bhagavatové, stejně jako je kniha Bhagavata, my bychom měli být lidé Bhagavata. To znamená, my bychom měli tuto knihu Bhagavatam, tak bychom ji měli předkládat dalším a žít a existovat pro stejný význam, jako existuje tato kniha Bhagavata. To znamená pro službu pánu a pro revoluci do této bezbožně žijící civilizace. To je naším posláním, naší sladkou povinností a naší radostí. Hare Krishna. Nějaká otázka? Nějakou?
Já jsem jenom, jak jsem cestoval, přišel do kontaktu s takovým argumentem, jak jsme slovali o tom devocionálním oblečení, že v podstatě to není úplně jak kdyby prokázaný, že Krishna to nosí, že je popsáno, že má jako žlutou robu, a že to nemusí být přímo dhoti, ale že ta kurta je muslimská. A mě k tomu napadl argument, že jsem říkal, že Šrila Prabhupáda jako viděl Krishnu, a když se kreslili všechny ty obrazy, tak on tomu asistoval, že jak kdyby on je tam ten rozhodující argument tady v té debatě. Ale pak třeba někdo mohl tam taky namítat, že proč třeba mít tu muslimskou kurtu, že můžeš mít třeba nějaký jiný devocionářský, třeba nějakou indiánskou kurtu, nevím, co takového, víš, ale že jako plandavý kalhot, že taky splňuje ten princip, že jako je důležitý pochopit ten princip, tak jestli tě k tomu napadají taky nějaký argument, jak jako vyvrátit.
Tak tenhle ten argument pochází od Hridánandy Maharáže a je tím velice známý a Bhakti Vikáš Maharáž na toto téma, protože když jsem byl v Anglii s Maharážem asi v roce 2009, tak tam přímo toto téma oslovil velice osobně. Takže ta lekce se jmenuje Nosí Krishna Dhoti. A je nahraná, takže se dá najít. A bylo by zajímavé si uposlechnout. Já už si nepamatuju všechny detaily, které tam byly vysvětleny. Ale přesně tento bod, protože ve Vedách přímo není řešeno, když sanskritistický učenec, jako třeba on je, tak hledá, tak prostě nenajde třeba to slovo. Přesně, ale on tam dává argumenty, Maharáž. A zároveň taky my máme čistýho daného Šrila Prabhupádu. Chceme se stavit do vyššího postavení, než Šrila Prabhupáda. Všichni naši áčarové nosí dhoti. Kurta není tradiční, to je pravda. Ale zapadá do toho můdu, do té nálady. Podobně jako harmonium. Harmonium není tradiční nástroj z duchovního světa. Ale zapádá do nálad oddanosti a proto áčarové a Šrila Prabhupáda dovolili používání harmonia pro kirtany, protože to zapadá do té nálady, kterou Vaishnavové projevují ve vztahu k nejvyššímu pánu. Takže i když to není v tom smyslu stejně transcendentální nástroj, jako je mridanga a kartály, které jsou přímo z duchovního světa a jsou prostě transcendentálními nástroji a společníky nejvyššího pána, tak přesto je používáno. Kurta v jednom smyslu můžeme i taky tímto způsobem vzít a Šrila Prabhupáda nosil kurtu. Ale samozřejmě, když nechceme nosit kurtu, není problém nos čadar. To je to řešení védský. Že nenosíme šité věci. To je brahmanské řešení pro Vaishnavy. Že nenosíme šité věci. Nosíš jenom jeden hadr a druhý hadr. To je základní princip. A samozřejmě potom v určitých jiných varnách to oblečení bylo jiné. Když kšatriové měli šité oblečení. Ale to není jako, že by přijmeme cokoliv z jakýkoliv kultury. To určitým způsobem působí, že? Když se obleču takovouhle kurtu, anebo si udělám z maskáčů, z maskáčové látky, stejnou, ale z maskáčové látky, jak to bude působit nějak jinak asi. Že to má nějaký vliv na vědomí, to není jedno všechno, my nejsme návary, to není jedno, to má nějaký efekt, nějak to působí. A když tak vyjdu na ulici, když budu maskáčový dhoti, nebo s takový ty, jak mají ty skinheadi, takový ten bílo-šedo,
Metromaskáčový,
jo, tak prostě si na mě budou, jo, bude to nějak působit a bude to, a taky to vydává určitou energii, že? A co jsem chtěl říct? Takže ten argument Kršna, áčarové mají, mnoho áčarů mělo vizi Kršny. Žádný z nich nepopsal Kršnu v kalhotech, v manžestrákách, zelených. Jo. Kršna tam stojí takhle. A je to vlastně jedno, co nosí. Ne, vždycky popisují tímto způsobem. Vždycky tímto způsobem. A náš, co je důležitý princip pro nás, následovníky Šrily Prabhupády, protože to je argument mezi následovníkem Prabhupády a následovníkem Prabhupády, tak je, co nám Prabhupáda k tomu dal. A jestli Šrila Prabhupáda chce, aby jsme nosili vaišnavské oblečení, a dokonce kázal svým žákům, jak to, že nenosí vaišnavské oblečení, tak kdo jsme my, aby jsme teďka přišli s nějakým argumentem a důvodem, my to nosit nemusíme, protože Kršna to taky nenosí. Našel jsem to někde v písmu. Jak my rozumíme písmu? My bez guru a k ním nemáme vůbec žádný přístup, ať známe sanskrt, jak chceme. My nemůžeme pochopit význam těchto písem ani jednoho jediného slova, pokud nemáme guru a nemáme jeho milost. I když budeme znát dokonale gramatiku, my nepochopíme ten význam a bude nám to uzavřeno. A můžeme si spekulovat, jak chceme. Písmo, šástra se chápe skrze guru a nijak jinak to nejde. Není žádný jiný způsob pochopení písem. To písmo se nám nevyjeví, to je osoba, to je Kršna. To není, že si to nastudujeme a teď to pochopíme, teď ovládneme Kršnu. Teď my se stavíme do pozice poživatele a kontrolora, který vysvětlí tyhle sanskrtské verše tak, jak on to chápe. To není přístup ke Kršnovi. Písmo představuje Kršnu a my musíme pokorný postoj a písmo se nám musí vyjevit milostí duchovního učitele. A pokud my takhle změníme náš postoj a řekneme, no Prabhupáda, on to jako řekl takhle, ale ve skutečnosti je to tak, tak automaticky ztrácíme veškerou milost a veškerou schopnost chápat věci. Takže tam je samozřejmě víc detailů, já neznám všechny ty argumenty do detailu, co se toho týčou, ale toto je ten stěžejní princip, na který bychom se měli podívat jako první a pak můžeme diskutovat. Pokud chceme studovat jakéhokoliv předchozího áčarju, vždycky ho musíme vnímat skrze to, co nám říká náš současný áčarja, zakladatel áčarja. To znamená, pro nás je to Šrila Prabhupáda a na dalších 10 000 let bude. Takže jestli chceme nějak změnit naše oblečení, tak ve vědecké kultuře vidíme, jak přibližně by to oblečení mělo vypadat. A když chceme být úplně ultrasvědci, tak můžeme chodit v kopénu. Jo. To je pro ultrasvědce dovoleno. Nebo dokonce i bez, ale to se nedoporučuje. Tady. Ani to předtím bych nedoporučil. Ale že by prostě... A co je další věc? Proč to vůbec řešit tolik? Tady je kultura nějaká, tak v tom chodím oblečena. Proč... Co je na tom, jakoby, co je problém? Problém je, že jsem připoutaný k tomu jinému oblečení. Že já to chci nosit. Kdo mi to říkal? S tou Amerikou.
Tirthakara.
Jo, Tirthakara pro mě říkal, že byli v Americe a chodil tam rozdávat knížky každý den v Dhoti. A odkud je Kršna vest? Z Ameriky, že? Že to je potřeba, aby jsme přistoupili k těm lidem. Říkal, nikdo nemá problém. Určitě ne v Americe. V Americe, ať přijdeš jakkoliv, tak se nad tím nikdo nepozastaví. Určitě ne nad tím, že seš Hare Kršna. Že přijde v Dhoti. Nikdo se nad tím nepozastaví. To je země maximální svobody názoru. Tam prostě, když přijdeš do New Yorku, tam uvidíš všechno. A ty se tam úplně ztratíš. Tady, když vyjdeš v Brně nebo v nějakým prostě Zlíně v Dhoti, tak na tebe všichni koukají. A jsi střed vesmíru. A i přesto můžeš kázat v Dhoti úplně přirozeně a pěkně. A není to žádným způsobem, výsledky nejsou ovlivněny tím, jestli seš oblečen v Dhoti nebo ne. Americe už vůbec ne. Takže to je jenom takový zajímavý bod. Proč to teda řešíme? Protože my jsme připoutaní. Protože my máme nějaký blok. A my sami jsme připoutaní k takovému stylu oblíkání, k takovému stylu fungování. A proto se to snažíme najít nějakou cestu. My už máme předem stanovený věc, kterou chceme ustanovit. A tu hledáme v písmu, aby jsme si to nějakým způsobem dokázali. Ale to je obrácený přístup. My máme být otevření jako čisté plátno. A hledat v písmu, jak se věci mají a na základě toho si přijmout do života. A ne už jít hledat s předem daným závěrem, co chci si podložit. A tímto způsobem potom Vaišnava, který přemýšlí tím správným způsobem, tak potom má vyvážené pochopení. A on ví, ano, Kršnova kultura je vaišnavské oblečení, vaišnavský oděv, dhoti, sári, že, tilak a tak dále. Ale zároveň ví, že za určitých podmínek je v pořádku, je akceptovatelné změnit oblečení, abychom mohli jít kázat v určitých situacích. Pro určité situace je to prokázání nezbytné, to Prabhupáda sám vysvětluje, takže my nejsme jenom to, anebo jenom to. Jo, pak existují názory, že tedy, jo, jak říkal jeden oddaný, že se potkáš v Mayapuru s člověkem, který má kraťasy a řekne ti, že nosit v Mayapuru Dhoti je přestupek vůči pánu Gourangovi, až takhle daleko to může zajít. Jak si to obhájí, je záhadou, ale je to tak, že seš pokrytec, že to není tvoje kultura. Co je naše kultura? To, že jsem se narodil v Evropě, to znamená, že to je moje kultura? Já nejsem Evropan. To je základní problém tělesného pojetí. Já nejsem Evropan. Já jsem obyvatel duchovního světa. A teď jsem se bohužel narodil v Evropě, ale jasně s tou Evropou nechci mít nic společného. Já chci Kršnu a jeho kulturu. A to, co je tomu nejbližší. To, co je tomu nejbližší. To chci. Takže to je problém, že my jsme připoutaní k tomu. To je stejný. Oddaní, kteří strašně milují hrát na elektrickou kytaru, tak potom přijdou s názorem, že na ratátře musí mít elektrický kytary, jinak se lidé nedokážou k tomu, co tam provozem vztahovat. To byla nedávná diskuze na internetu. Tomu se lidé nedokážou vztahovat, ty naši ratajátře. To je moc Hare Krishna. No tak potom kde jsme? To je Hare Krishna, ne? Ratajátra je Hare Krishna akce a my předkládáme lidem, my tam se pro potěšení pána Jagannatha, za prvý. Za druhý, tam kážeme lidem o Kršnově kultuře. To znamená, když máme mridangy a kartály, tak se k tomu lidi nedokážou vztahovat. K tomu se nedostane vztahovat jenom ten člověk, který je připoutaný k té kytaře a nemůže si tam zahrát, proto tam chce mít tu kytaru. To je jediný důvod, protože on si tam chce zahrát, on se chce předvíst a takhle jinak nemá možnost, protože na mridangu neumí. Tak to je jediný důvod, proč říká takovouhle věc. To je jediný důvod. Žádný jiný neexistuje. Pardon.
Jak to jenom napadá, že takže to je ten princip, že ať už je to jenom oblečení, ale může to být hudební nástroj, že vlastně my chceme pak předejít to našeho áčáru, že rozhodneme si sami, co je dobré a můžeme. Takže to je ta chyba, že?
To je ta chyba.
Jasně, někdo pak řekne, to byl harmonium, to není tradiční, tak tohle je teďka taky podobný, že v sobě by nějaký nový nástroj, ale co řekne, tak to zavedeme do chrámu. Že jo, tak to znamená zase, že...
Zavádět může áčária.
No. A už je to oblečení hudební nástroj, že? Nebo další aspekt.
He is Acharya Deva, but self-manifested.
Because sometimes I argument can be that we must connect our desires, our anarthas, with Krishna, over pizza, over this muffins, play people, and then you can purify desires. When is this?
My to můžeme zapojit do vědomí Kršny. Pokud milujeme pizzu, my můžeme obětovat Kršnu, ale nedělejme z toho princip, že to je nutný, jinak lidi nepřijdou k vědomí Kršny. Pokud já jsem k tomu připomenu, tady dobře udělám pizzu, není problém. Bhaktivinoda Thakur říká jasně. Pokud máš rád nějakou preparaci a umíš ji dobře udělat, udělej ji pro Kršnu. Přijmi ji potom, rozdej to oddaným, není problém. Ale nekažme to jako princip. Jo. Ale to není úplně jakoby ve všem stejný. Jo. Že nosím rád minisukni, to ještě, no, to pro chlapy by se to nehodilo, že? Ale o nic víc než pro ženy. A tak to neznamená, že to budu pro Kršnu nosit. Některé věci se nedají zaměstnat, některé se nedají zaměstnat.
Problem is that by this not that they try to change philosophy to justify that everything is okay. Yeah?
To je problém.
Yeah.
To je problém, že se to snažíš z toho udělat filozofii, toto je standard. Toto je standard. Karmi oblečení je v pohodě. Pokud tím dokážeme opravdu přivést tolik oddaných, tak je to v pořádku. Já se klidně převleču a půjdu rozdát karmi obleče. Několik let jsem to dělal, nemám s tím vůbec problém. Pokud to bude efektivnější a rozdám tak víc knížek, nemám problém to udělat a půjdu v karmi oblečení. Ale jelikož to nemá takový efekt, a tak proč bych to dělal? Já se cítím přirozeně jako v tomto oblečení a chci být viděn jako ostatními, jako že jsem oddaný Kršny. A vím, že tak můžu daleko víc lidí, jako si mě můžou všimnout, že tam je nějaký oddaný Kršny a že to bude mít daleko větší efekt, tak budu fungovat tímto způsobem. A na Hari nám přirozeně půjdeme. V karmi oblečení můžeme jít jenom tehdy, když oddaní chodili že jo, za komunistů, tak prostě šli v karmi oblečení, protože to jinak moc nešlo. Takže šli oddaní v kalhotech, že hippísáci takový komunistický, existovalo něco takového.
Máničky.
A, cože?
Máničky
se jim říkalo. A, tak šli prostě na Hari nám. Jo. Já už si přesně nepamatuju, jak to Ašvary Prabhu vyprávěl, když šli v těch Chrubdimi, nebo kde to byli na Hari nám. Ale myslím, že se nějak jako ptali, co to je, a oni jako jim vysvětlili, že zpívají nějaký jako, nevím přesně co, ale nějak se z toho vykroutili. A za těchto okolností my nemáme problém, ale není to, že musíme všichni chodit v karmi oblečení, protože ses narodil v Evropě, musíš přijímat karmi oblečení, to jinak lidi nepřitáhneš, lidi právě přitahuje něco jiného. Upřímný lidi bude přitahovat něco alternativního, něco, co je jiný, než to znají. Když budeme lidem představovat a kázat jim, že jsme stejní jako oni, že jsme taky homosexuálové, že jsme taky, co jsme všechno.
Pedofilové.
No, jo. Že máme, že se oblíkáme jako oni, že jíme jako oni, že se sdružujeme jako oni a tak dále, tak proč by za náma chodili? Jenom se kamarádit, ale určitě ne se od nás učit. Proč by se chodili učit od někoho, kdo je stejný jako oni? Budou se učit od někoho, kdo je jiný, kdo má něco víc, kdo má nějaký jiný životní styl, jiný hodnoty, které obsahují celou komplexní civilizaci, celou komplexní kulturu. Problém je, že pan HDG si myslí, že dnešní moderní civilizace je velice vyspělá a velice pokročilá, že to je něco jiného, že to není jakoby tak špatný. To je problém. To je problém. Je přitahováno víc touto moderní civilizací než švédskou kulturou a Indií, protože on nemá rád Indii. Nerad jezdí do Indie, protože je tam špína. A lidi tam křičí. Což je pravda. Ale to není ta vědecká kultura, která je popsána v Bhagavatamu. A myslím, že my jsme dneska jakoby lidi velice sofistikovaní. Ale jak jsme sofistikovaní? O tom jsem mluvil minulou neděli tady. Jsme sofistikovaní tím, že si nožem a vidličkou nakrájíme kuře na talíři. To je naše sofistikovanost. To je naše kulturnost. A v Indii jedí rukou. Fuj. My jako oddaní ze západu bychom měli jíst vidličkou a nožem. Přirozeně. Proč? Takže když někdo jí vidličkou a nožem, tady bychom asi fakt nechtěli zavádět. Ale tak prostě, když někdo nejí rukou, tak není problém. Ale to neznamená, že jíst rukou prostě je nějak špatný a že nám to nějak brání v kázání.
Pokud se je nepleteme.
No, tak samozřejmě, nesmíš se plíst. A žádný člověk není odrazen od vědomí Kršny. Když se mu líbí filozofie, tak není odrazen od vědomí Kršny kvůli tomu, že chodíme v prostěradle. Nebo že tady tančíme v kirtanu a že nepoužíváme kytary při kázání. To není, co člověka odradí. Jestli člověka něco odradí, tak je to 4 regulativní principy. To je to, co člověka odradí. A to stejně nemůžeme nařadit. V těch kalhotech prostě taky ty 4 regulativní principy musíš držet. A to je to, co ty lidi odradí. Jakmile uslyší tohle, a to je problém, že to jde dál, že se snaží nařadit i tuto věc. Že se snaží jít dál a nařadit potom, protože tam je ve skutečnosti něco víc, než jenom, že bychom měli lidem líp kázat v tom oblečení. Tam je určitý připoutanosti, který se člověk snaží nějakým způsobem nařadit. Takže toto je nebezpečí, které pro naše hnutí existuje. A jsou lidé a lidé. A v každé společnosti, v každé duchovní směru budou lidé, kteří se chtějí věci nařadit, kteří přijdou s nějakým vedlejším motivem a ti, kteří chtějí být upřímní a opravdu sloužit Kršnovi. A žádného baktu to nenapadne, že? Představ si, že čteš Bhagavatam a čteš Prabhupádovu Lilámritu. Napadne tě něco takového? Že máme mít kirtan s kytarama třeba? A zpívat v češtině všechny bhajany? Jak by to vypadalo? O, můj duchovní učiteli. Mám tě moc rád. Ještě nebyly gulaby. Mám už teď hlad. Jo, to je prostě první šloka s čtvrtou dohromady. Gurvaštaka, jo? 4 druhy levného jídla prostě a tak dále. To není z Bhagavatamu nápad, že? To je nápad z toho právě nečistého srdce, z těch připoutaností, které si neseme sebou, které musíme postupně odevzdat, oddělit. Hare Krishna, Šla Prabhupád ki jai, Šrimad Bhagavatam ki jai.